สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในย่านที่เต็มไปด้วยสถานทูตและหน่วยงานรัฐบาลในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนสื่อในสหรัฐรายงานว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีเตรียมให้การกับวุฒิสภาสหรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ตนยุติการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องระหว่างคณะทำงานของทรัมป์กับรัสเซียและชายอเมริกันผู้หนึ่งถูกจับกุมที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันหลังจากที่ตำรวจพบปืนหลายกระบอกและกระสุนในรถของเขานะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์นายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับรวมทั้งรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและปิดท้ายด้วยเรื่องของธุรกิจร้านเสริมสวยแนวใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอเมริกาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนบาดเจ็บอีกกว่า300คนระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นที่เขตวาเซียอักบาคานในกรุงคาบูซึ่งเต็มไปด้วยสถานทูตของหลายประเทศและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะครับแรงระเบิดทำให้รถยนต์เสียหายหลาย10 คันรวมทั้งอาคารในบริเวณนั้นโดยเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่าระเบิดถูกซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำทิ้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นเองนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีพลเมืองอเมริกัน11คนที่ทำงานอยู่ในกรุงคาบูได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บที่คุกคามถึงแก่ชีวิตนะครับระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับสถานทูตของเยอรมนีในกรุงคาบูโดยภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามีอาคารบางส่วนของสถานทูตเยอรมนีนั้นถูกทำลายทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีซิกมาแกเบรียลระบุทางทวิตเตอร์นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตและมีลูกจ้างของทางสถานทูตได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับสำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลอัฟกานิสถานหรือ NDS มีแถลงการกล่าวหาว่าเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี้โดยมีหน่วยงานสอดแนมของปากีสถานหรือ ISI ที่ช่วยวางแผนในการโจมตีอีกด้วยนะครับนอกจากสถานทูตเยอรมนีแล้วยังมีสถานทูตฝรั่งเศสตุรกีและสถานทูตอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าลูกจ้างของสถานทูตญี่ปุ่น2 คนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบมีแต่กลุ่มทาลิบานที่ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยบอกว่าไม่ได้เป็นผู้วางระเบิดที่มีเป้าหมายทำร้ายประชาชนโดยที่ผ่านมานั้นกลุ่มทาลิบานระบุว่าต้องการที่จะโจมตีแต่เพียงกองกำลังของอัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาพรรคเดโมแครตอีกครั้งว่าพยายามสกัดกั้นไม่ให้หนึ่งในอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของตนขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสืบเนื่องจากการสอบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์สั้นๆนะครับว่า witch hunt หรือล่าแม่มดซึ่งหมายถึงว่าตนกำลังตกเป็นเป้าหมายของการล่าแม่มดในการสอบสวนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไม่ต้องการให้นายคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของทรัมป์นั้นขึ้นให้การเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียซึ่งก็พัวพันเกี่ยวข้องกับการปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นายคาร์เตอร์เพจกล่าวหาว่านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ได้ร่วมมือกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งสื่อมวลชนในสหรัฐกล่าวโกหกเกี่ยวกับตัวเขาเองและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายเจมส์โคมีมีแผนที่จะให้ปากคำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันตนให้ยุติการสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียจริงหรือไม่นะครับโฆษกชอนสไปเซอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธหลังจากถูกถามคำถามเรื่องนี้โดยบอกว่ารัฐบาลกำลังมุ่งไปที่วาระสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นคำถามใดๆที่เกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียจะถูกส่งไปให้ที่ปรึกษานอกทำเนียบแทนนะครับสำนักข่าว CNN รายงานในวันพุธว่านายเจมส์โคมีมีแผนที่จะให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกดดันให้ตนยุติการสอบสวนกรณีของนายไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับนอกจากนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธโฆษกชอนสไปเซอร์ยังถูกถามเกี่ยวกับทวีตปริศนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งปรากฏออกมาเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐที่มีการอ้างถึงคำว่า coffee หรือ covfefe นะครับโดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปหลังจากที่ปรากฏเป็นเวลา6ชั่วโมงไปจนถึงช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความต่อมาว่าลองดูซิว่าใครจะสามารถถอดความหมายของคอฟฟี่ฟี่ได้ขอให้สนุกสนานทางโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสไปเซอร์กล่าวนะครับว่ามีเพียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มคนไม่กี่คนที่ทราบความหมายของคำดังกล่าวนะครับครับแล้ววันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใกล้จะประกาศการตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับในขณะที่ปฏิกิริยาจากกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและผู้นำของประเทศกลุ่ม G7 เป็นไปในทางที่ไม่เห็นด้วยแต่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน22คนสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงหรือสนธิสัญญาดังกล่าวผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ระหว่างการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามผู้ไปเยือนที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เลี่ยงไม่ตอบคำถามเรื่องการตัดสินใจจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งมีประเทศต่างๆ195ประเทศร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา climate change หรือความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกและกล่าวแต่เพียงว่าเราจะได้ทราบการตัดสินใจในไม่ช้าทั้งอย่างเสริมด้วยว่าตนได้ฟังความเห็นจากคนจำนวนมากทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้านโดยโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวว่าผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้รวมถึงผู้นำทางธุรกิจของสหรัฐและผู้นำของต่างประเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนในสหรัฐหลายสื่อรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้แล้วและจะนับเป็นการยกเลิกนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาซึ่งสร้างความพอใจให้กับฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันแต่ก็สร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจให้กับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเทศพันธมิตรบางประเทศด้วยเช่นกัน ถึงกระนั้นก็ตามตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้สร้างความสับสนให้กับสถานการณ์ด้วยการทวีตว่าตนยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและสำนักข่าว AP ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ว่าจะมีข้อพิจารณาบางอย่างอยู่ในคำประกาศการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ยังไม่จบสมบูรณ์ครับแต่ไม่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจเรื่องข้อตกลงกรุงปารีสอย่างไรก็ตามผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหลายคนในสหรัฐอย่างเช่นนายกเทศมนตรีของนครลอสแองเจลิสและนครนิวยอร์กก็ได้ประกาศแล้วว่าตนจะใช้อำนาจของตนเพื่อยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงกรุงปารีสที่สหรัฐได้ร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วนี้ต่อไปและผู้อำนวยการของเซียร่าคลับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสหรัฐก็เตือนว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะสร้างความผิดพลาดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะจะทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมองย้อนกลับมาด้วยความตระหนกตกใจและตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำประเทศจึงตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญโดยอย่าขาดจากความเป็นจริงและศีลธรรมเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นในส่วนของผู้นำทางธุรกิจสหรัฐบางคนอย่างเช่นนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX และผู้ผลิตรถยนต์ Tesla ก็ถึงกับประกาศเช่นกันว่าตนจะถอนตัวจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของทำเนียบขาว3ชุดหากประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสที่ว่านี้จริงครับสำหรับปฏิกิริยาของผู้นำประเทศที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นสมาชิกของกลุ่ม G7 ยกเว้นสหรัฐนั้นก็ได้ออกคำแถลงยืนยันพันธกรณีอย่างแข็งขันที่จะนำข้อตกลงกรุงปารีสไปปฏิบัติครับแต่นอกจากเสียงตำหนิต่อต้านจากบางกลุ่มแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน22คนร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้อย่างสมบูรณ์ส่วน Freedom Works ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีรัฐบาลซึ่งมีขอบข่ายอำนาจอย่างจำกัดก็สนับสนุนการที่สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าการร่วมอยู่ในข้อตกลงนี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์และทำให้คนสหรัฐเกือบ 400,000 คนต้องตกงานครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและนายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและให้สัมภาษณ์กับ VOA เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยภายหลังจากที่บรรยากาศความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นดูเหมือนว่ากำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์เชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยือนกรุงวอชิงตันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานการสัมภาษณ์ทูตกลิ่นเดวีที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับนายกลิ่นเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเรื่องการเลือกตั้งในประเทศหลังจากที่กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่งานเลี้ยงของสมาคม US-ASEAN Business Council นะครับทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นความสมานฉันท์ในประเทศไทยและคิดว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งในไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาครับ
You know the timing of the election isn't so important what's important I think is for the kingdom as soon as possible to get back to a situation where all ties can participate in the future of the country and where Thailand can become more reconciled
ทูตกลินเดวีสบอกว่าที่สำคัญกว่าเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งคือการที่ประเทศไทยสามารถทำให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศและเกิดความปรองดองทางการเมืองในประเทศไทยนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐภายใต้อดีตรัฐมนตรีจอห์นแครี ในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องราวให้ไทยมีการเลือกตั้งหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนนอกจากนั้นทูตกลินเดวิสเคยถูกวิจารณ์หลังจากแสดงความเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่กรุงเทพเมื่อปลายปีพุทธศักราช2558นะครับล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เมื่อวันพฤหัสบดีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการถูกสั่งสอนและว่าตนคิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยเข้าใจดีว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะทำให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น
And my understanding is that the Royal Thai government todayThrough its roadmap to democracy, understands that and wants to move toward that better future for Thailand.
สำหรับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทูตกลินเดวิสกล่าวว่าการเชิญโดยสหรัฐระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเหมือนสัญญาณว่าภายใต้ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงต้องการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
Well it means that we can continue to evolve the relationship to grow the relationship to deepen it for the benefit of both the people of Thailand the people of the United States and I'm very excited about this
ทูตเดวิสบอกด้วยนะครับว่าการที่สหรัฐมีประธานาธิบดีคนใหม่เป็นโอกาสเร่งเครื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในตอนที่2ของรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกลินเดวิสทูตสหรัฐประจำประเทศไทย VOA ภาคภาษาไทยจะรายงานเกี่ยวกับงานที่สถานทูตสหรัฐเตรียมจัดขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศที่มีมายาวนานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับแขกผู้หนึ่งที่เข้าพักที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันถูกจับกุมหลังจากที่ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกและลูกกระสุนจำนวนมากในรถยนต์ของเขานะครับนายไบรอันโมเลสถูกจับกุมเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่โรงแรมดังกล่าวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวตำรวจระบุว่าพบปืนพก1กระบอกและปืนไรเฟิลอีก1กระบอกพร้อมลูกกระสุน90ชุดในรถของนายไบรอันโมเลสผู้นี้นะครับตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทราบเรื่องที่นายโมเลสเดินทางมาจากเพนซิลเวเนียเพื่อที่จะเดินทางมาอย่างกรุงวอชิงตันพร้อมอาวุธหลายอย่างดังกล่าวนะครับรายงานระบุด้วยว่านายไบรอันโมเลสผู้นี้ได้กล่าวกับตำรวจว่าตนเป็นทหารผ่านศึกที่มีอาการเครียดหลังเกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงนะครับและยังบอกด้วยว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับและเที่ยวบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่มุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ในคืนวันพุธต้องหันหัวกลับไปลงจอดที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียหลังจากที่มีผู้โดยสารผู้หนึ่งพยายามบุกเข้าไปในห้องนักบินนะครับเสียงที่บันทึกโดยหอควบคุมการบินซึ่งถูกโพสต์ทางออนไลน์เปิดเผยว่ามีชายผู้หนึ่งที่พยายามบุกเข้าไปในห้องนักบินโดยขู่ว่ามีวัตถุระเบิดแต่ถูกผู้โดยสารคนอื่นจับตัวไว้นะครับรายงานระบุว่าผู้โดยสารผู้นั้นเป็นชายชาวศรีลังกาซึ่งมีอาการเมามายขณะที่ระเบิดที่เขาขู่ว่ามีอยู่นั้นจริงๆแล้วเป็นแค่ power bank นะครับผู้โดยสารผู้นี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้หลังจากที่เครื่องบินกลับไปลงจอดที่นักสนามบินในนครเมลเบิร์นและทางออสเตรเลียระบุว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและค่าก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกตามข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่หุบเขาริโอแกรนในรัฐเท ท็กซัสบรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าชี้นะครับว่ากำแพงกั้นชายแดนนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นและอาจทำให้สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผู้สื่อข่าวเรย์มอนด์เทเลอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ป้ายเตือนให้ระวังเสือดาวแคระข้ามถนนยังมีให้เห็นทั่วไปในหลายจุดทั่วมหาวิทยาลัยเท็กซัสรีโอแกรนด์วาเล่ค่ะแม้ว่าอาจจะไม่มีเสือดาวแคระในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ตามในรัฐเท็กซัสมีเสือดาวแคระเหลืออยู่แค่ราว50ตัวเท่านั้นและเสี่ยงต่อการผสมพันธุ์ระหว่างเสือที่เกิดกับพ่อแม่และเครือญาติเดียวกันและข้อเสนอของผู้นำสหรัฐคนใหม่ให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งกั้นขวางระหว่างเสือดาวแคระในรัฐเท็กซัสกับประชากรเสือดาวแคระจำนวนมากกว่าในประเทศเม็กซิโกประเทศชายแดนทางใต้ของสหรัฐค่ะ
This side of the river we're talking about one or two populations those are at risk of extinction
อเลจานโทรฟิเอโรนักนิเวศวิทยากล่าวว่าในจุดนี้ของแม่น้ำริโอแกรนด์มีเสือดาวแคระ2กลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่ทางฝั่งสหรัฐและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางฝั่งเม็กซิโกค่ะเขากล่าวว่ากำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกจะแยกประชากรเสือดาวแคระในสหรัฐจากประชากรเสือดาวแคระส่วนใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งเม็กซิโกบรรดานักอนุรักษ์สัตว์ในทางใต้ของรัฐเท็กซัสกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชสร้างรั้วกั้นสหรัฐและเม็กซิโกซึ่งสร้างผ่านพื้นที่อนุรักษ์เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วค่ะมาขณะนี้แผนสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยาวกว่าเดิมและคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหุบเขาริโอแกรนด์จะยิ่งสร้างความกังวลด้านความหลากหลายทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น
You can end up changingthe entire ecology of an area by having a barrier like this if it's a concrete wall you're stopping everything
Scott Nicol ประธานร่วมของหน่วยงานอนุรักษ์ Sierra Club Borderlands กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสร้างกำแพงกั้นชายแดนอาจส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไปทั้งระบบก็ได้ค่ะและหากกำแพงเป็นคอนกรีตสัตว์ป่าก็จะข้ามชายแดนไปมาไม่ได้นกบางส่วนอาจจะสามารถบินข้ามกำแพงได้แต่ว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดจะไม่มีทางข้ามกำแพงได้แม้แต่หนูก็ข้ามไม่ได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชตามธรรมชาติค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทางฝั่งตรงข้ามของป่าอนุรักษ์แห่งชาติหุบเขาริโอแกรนด์ส่วนล่างมีสัตว์ป่าที่รัฐบาลสหรัฐถือว่าถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างน้อย19ชนิดซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกำแพงกั้นชายแดนที่เสนอโดยผู้นำสหรัฐค่ะและในพื้นที่ที่น้ำท่วมซึ่งมีแนวรั้วคล้ายๆกับฝายกั้นอยู่แล้วสัตว์ป่าเหล่านี้ก็จะยิ่งมีโอกาสรอดน้อยลงหากเกิดภาวะน้ำท่วมหรือพายุเฮอริเคนเพราะน้ำจะไม่มีทางระบายออกค่ะ
In the past they could get up and out you know the levee had a nice slope on both sides so if you're a javelina if you're an ocelot if you're you know any kind of terrestrial animal you just go up and over the levee and then you're on dry land
Scott Nicol ประธานร่วมของหน่วยงานอนุรักษ์ Sierra Club Borderlands กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมาสัตว์ป่าสามารถปีนข้ามฝายกั้นได้เพราะแนวฝายมีลักษณะเป็นทางลาดลงทั้งสองฟากสัตว์ป่าสามารถปีนข้ามหนีน้ำท่วมได้แต่หากเป็นกำแพงคอนกรีตสัตว์ป่าจะปีนข้ามไม่ได้ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการจมน้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องธุรกิจความงามแห่งอนาคตมีเรื่องของการประมูลกระเป๋าสตรียี่ห้อ Hermes รุ่น Birkin Himalaya ซึ่งบริษัทจัดการประมูล Christie เป็นผู้เปิดประมูลขึ้นนะครับโดยทำราคาประมูลได้สูงถึง 377,000 ดอลลาร์หรือเกือบ13ล้านบาททุบสถิติการประมูลกระเป๋ารุ่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่ทำราคาได้ 300,000 ดอลลาร์และถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับในการจัดประมูลกระเป๋าของคริสตี้ทางโฆษกบริษัทจัดประมูลระบุว่าการประมูลที่จัดขึ้นในฮ่องกงครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดตลอด15นาทีที่เปิดประมูลทั้งการเสนอราคาในห้องประมูลทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์แต่ทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ชนะการประมูลไปนะครับกระเป๋า Hermes Birkin Himalaya รุ่นนี้ทำจากหนังจระเข้สีขาวกระดุมทำจากทอง18กะรัตสายหนังประดับเพชร205เม็ด ที่ผ่านมานั้นกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กินตั้งชื่อตามเจนส์เบอร์กินนักร้องนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งออกแบบกระเป๋ารุ่นนี้มาเมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะครับส่วนหิมาลายานั้นมาจากสีของกระเป๋าที่เป็นสีควันบุหรี่ไปจนถึงขาวไข่มุกเปรียบเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับกระเป๋าที่ว่านี้เป็นที่นิยมในหมู่คนดังและผู้มีชื่อเสียงในสังคมนะครับและผลิตเพียงปีละ 1-2 ใบเท่านั้นปัจจุบันยอดสั่งจองกระเป๋ารุ่น Hermes หิมาลัยนี้ยาวไปจนถึง6ปีข้างหน้าแล้วนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของธุรกิจความงามแห่งอนาคตของอเมริกานะครับเมื่อ2พ่อลูกชาวอเมริกันเปิดทางให้บรรดาช่างตัดผมนับร้อยคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองที่เรียกว่า One Man Salon ซึ่งลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนอย่างงามคุณนีธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวอานุชอเวติเชียนมาเสนอครับ
อาคารพาณิชย์ในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งร้านเสริมสวยมากถึง29แห่งพร้อมอุปกรณ์ครบครันรองรับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาแน่นร้านน่าแปลกที่แต่ละร้านนั้นมีช่างเสริมสวยเพียงแค่คนเดียวไม่มีลูกจ้างคอยสระซอยดัดจัดทรงให้เหมือนซาลอนทั่วไปในอเมริกาค่ะนี่คือ Solar Salon Studio ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่เดนเวอร์เมื่อปี2004มีแฟรนไชส์กว่า300สาขาและมีช่างเสริมสวยกว่า 7,000 คนเป็นเจ้าของค่ะสองพ่อลูกตระกูลเดอโบได้นำธุรกิจนี้มาพัฒนาที่วอชิงตันเมื่อปี2012เนรมิต29ห้องในอาคารพาณิชย์ที่อเล็กซานเดรียพร้อมอุปกรณ์เสริมสวยครบครันและฟรีค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เสริมสวยล็อตแรกให้เป็นทุนเริ่มต้นธุรกิจค่ะ
People want to be independent and they want to have control of their own schedules. They want to
Jeff DeBow และ Don DeBow ที่ดูแล3แฟรนไชส์ในอเล็กซานเดรียบอกว่าใครๆก็อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองทั้งนั้นค่ะช่างเสริมสวยก็เช่นกันพวกเขาสามารถควบคุมตารางนัดทำผมและค่าบริการด้วยตัวเองและเห็นกำไรงามภายใต้ต้นทุนคงที่ประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ค่ะหลังจากติดประกาศทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อสรรหาช่างเสริมสวยที่อยากมีร้านเป็นของตัวเองได้เพียง10นาทีช่างเสริมสวยทั่วเมืองก็ติดต่อเข้ามาจนสายไหม้เลยค่ะ
It helps with my life now because I don't have to stay here till 9 o'clock just sitting if I'm not busy I can
อายาดิโดช่างเสริมสวยคนนี้รอคิวเป็นเจ้าของร้านนานถึง2ปีบอกว่าซาลอนแห่งนี้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องรอลูกค้าจนถึง3ทุ่มโดยไม่มีใครเข้าร้านอีกต่อไปแถมยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นโดยไม่เสียลูกค้าด้วยขณะที่บรรดาลูกค้าก็ประทับใจการบริการที่เป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมด้วยค่ะตอนนี้เจฟและดอนมีเวลาแวะเวียนมาพบปะบรรดาช่างเป็นครั้งคราวเพราะพวกเขาเป็นเจ้าของไมโครซาลอนเอง3แห่งและเมื่อถามถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้ง2พ่อลูกก็ทิ้งท้ายสั้นๆว่าใครอยากจะแบ่งผลกำไรให้คนอื่นกันล่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ดิฉันฟังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยด้วยความหวังว่าจะส่งผลดีต่อการพิจารณาในสภาเกี่ยวกับเรื่องการตัดงบของ BBG ที่มีต่อภาคภาษาไทยนะคะ
ครับ
เชื่อมโยงกันได้ไหมคะคุณทรงพจน
์ก็เชื่อมโยงกันได้แล้วก็หวังเช่นนั้นนะครับหวังว่าสถานการณ์ก็คงจะดีกว่าที่เราได้รับฟังกันมานะครับแล้วก็ยังต้องดูกันต่อไปเพราะเรื่องของงบประมาณเรื่องของการต่อสู้กันในสภาเนี่ยยังอีกยาวไกลครับก็เรามีข่าวอะไรคืบหน้าก็จะนำมารายงานครับ
ค่ะแต่น่าจะอวยพรนี้ฉันอวยพรกันแล้วกันว่าขอให้ดีกว่าที่ออกข่าวไปก่อนหน้านี้เนาะคุณทรงพจน
์จริงครับก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนี่คุณนิติการนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็หวังด้วยนะครับเพราะคุณนิติการเนี่ยเพิ่งจะมาร่วมงานกับเราแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่พอมารับฟังข่าวนี้ก็ตกใจนิดหน่อย
ก็มีคนจำนวนมาก
ธุรกิจซาลอนไว้ดูด้วย
ค่ะก็พยายามที่จะนำเสนอในรูปแบบที่คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามได้แล้วก็อาจจะมีฐานคนฟังที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับ
เรื่องของธุรกิจคืออะไรนะเขาไม่ยอมบอกแล้วคุณนิติการ
เขาอุบไว้ก่อนค่ะแหมใครจะกล้าแบ่งเค้กแข่งกำไรเน
า
ะเป็นไปได้ยากเน
า
ะ
ก็เลยสงสัยว่าทำไมคนที่ทำเองไม่ประสบความสำเร็จมาทำกับพ่อลูกเนี้ยถึงประสบความสำเร็จ
ส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งคือเรื่องของไมโครบิสเนสค่ะทำให้ธุรกิจนั้นเล็กแล้วก็ต้นทุนในการจ้างแรงงานเนี่ยต่ำเพราะว่าเขาจะเป็นช่างตัดผมเพียงคนเดียวที่ดูแลร้านนั้นกำไรก็อยู่ที่เขาคนเดียวเขาก็เลยบริหารเต็มที่นั่นเอง
อื